Mulle oli annettu tehtäväksi nyt aluksi puhua jotakin tästä sielunhoidon ongelmakentästä. Se taitaa olla hieman, ainakin se teoreettinen puoli, vähän kuivahko. Toivon, että jaksatte kuitenkin seurata näitä ajatuksiani. Kun kysymyksessä on, mä näkisin nimenomaan, että sielunhoidon ongelmakenttähän on juuri näitä tavalla taikka toisella sielullisesti häiriintyneet lähimmäisemme. Ja silloinhan me liikumme tavallaan niin kuin erikoisalueella. Ja ennen kaikkea, kun tällaiset tulee meidän osaksemme, meidän tulee varustautua kärsivällisyydellä. Muistat, että tämä rautakansleri Bismarck sanoi aikoinaan, että kun on kysymys sodan käynnistä, niin tarvitaan kolme asiaa. Ensiksi tarvitaan rahaa, toiseksi tarvitaan rahaa ja kolmanneksi tarvitaan taas rahaa. Ja kun on kysymys sielunhoidosta häirintyneiden ihmisten kanssa, niin tarvitaan ensiksi kärsivällisyyttä ja toiseksi tarvitaan kärsivällisyyttä ja kolmanneksi taas kärsivällisyyttä. Ja joku on myöskin sanonut, että lääkärin ammatista, että lääkärit harvoin parantaa. Usein hän lieventää, mutta hänen tulee aina lohduttaa. Ja tämä pätee myöskin, kun on kysymyksessä sielun hoito. Ja varsinkin nämä häiriintyneet ihmiset, niiden siis syyt siihen, että meidän tulee varustautua kärsivällisyydellä kohdatessamme näitä, on siinä, että sielullinen häiriintyminen yleensä on pitkäaikaisen stressin, vinokasvun tai muun häiriön seuraus. Eikä näin ollen ole perusteltua odottaa nopeata muutosta parempaan suuntaan, ellei aivan ilmeinen jumalallinen parantumisihme tulee kysymykseen. Ja ne ovat kuitenkin harvinaisia. No, psykiatriselta kannaltahan voidaan jakaa sielullisesti häiriintyneet karkeasti kolmeen pääryhmään. Ensiksi neuroottisesti häiriintyneet, ja toiseksi persoonallisuushäiriöt ja kolmanneksi oikein vaikeasti häirintyneet psykoottiset, eli varsinaiset mielisairaat. Tämä ensimmäinen ryhmä, neuroosi, sehän on ylivoimaisesti suurin. Se on hyvin laaja käsite, ja ammatti-ihmiset erottavat hyvin monta alaryhmää, koska eri neuroosimuodot, ne eroavat melko paljon toisistaan. Mutta yhteistä kaikille neuroosimuodoille on, että asianomainen on säilyttänyt todellisuustajunsa. Ja juuri tässä hän eroaa mielisairaasta, jonka todellisuustaju yleensä on aika vaikeasti häiriintynyt. Siis neuroottinen ihminen vaikuttaa kutakuinkin normaalilta. Hänellä on useimmiten hyvin selvä sairauden tunne. Hän tietää, että jotakin häntä vaivaa. Mutta hän on useimmiten täysin toimintakykyinen sekä ammattilisesti että sosiaalisesti. Se on juuri tämä tuskaisuus ja sen torjuminen ovat neuroosille luonteenomaista. Juuri tämä tuskaisuus ja ahdistuneisuus, se on se, joka enemmän tai vähemmän rajoittaa neuroottisen ihmisen elämää. Tälle neuroottiselle ahdistukselle, samaten kuin neuroottisen ihmisen käyttäytymiselle, on yleensäkin ominaista, siis asiallisesti katsottuna liioiteltua todelliseen tilanteeseen nähden semmoinen epäsuhtainen sävy. Eli hyvin pieni ärsyke voi aiheuttaa hyvin voimakkaan reaktion. Ne ei ole oikein tasapainossa. Normaali ihminen, hän älähtää vasta kun hän todella häntä on kovasti ahdistettu, mutta neuroottinen ei tarvitse kovin paljon ärsytystä ennen kuin hän jo menettää toimintakykynsä. Tärkeää pitää mielessä, että nämä neuroottiset ristiriidat ovat pohjimmiltaan tiedostamattomat, sielullisten puolustusmekanismien peittämiä ja vääristämiä. Ja tälle neuroottiselle reaktiotavalle on ominaista jonkinlainen jäykkyys ja toistuvuus. Hän on niin kuin vaikea oppia kokemuksistaan. Vaikka hän kerta toisensa jälkeen tavallaan niin kuin lyö päätä seinään, niin vaikea nähdä, että siinä sittenkin on seinä. Melko yleistä on myöskin semmoinen itserankaiseva, hienolla nimellä masokistinen käyttäytyminen. Hänellä on joku semmoinen alitajuinen käsitys, että tämä neuroottinen kärsimys tyydyttää rangaistuksen tarpeita. Siihen kätkeytyy semmoinen alkukantainen käsitys sovituksesta. Rangaistus hyvittää rikoksen. Jos nyt ajattelemme yleisemmin neuroottisia oireita, voidaan sanoa, että niitähän on melkein jokaisella ihmisellä ajoittain elämänsä aikana. Jos me otetaan sellainen pakkoneuroottinen oire esimerkkinä, että kuka ei olisi joskus palannut takaisin tarkastamaan, että onko sähkö katkaistu, onko ikkunat suljettu, ja niin edespäin, ennen kuin hän lähtee matkalle. No vasta kun tämän tapaiset oireet alkavat enimmässä määrin hallita elämää, näitä tarkastuksia, siis jatkuvasti tämä jatkuva epävarmuus, aina pitää kontrolloida, tuliko se tehtyä, tuliko ovi suljettua. Ja jotkut joutuvat juoksemaan monta kertaa, ja ne menettää tätä itse luottamusta, ne ei usko siihen, että se minähän jo tarkistin sen, että tarkistinko minä todella. Ja tämmöistä pakkoneuroottista toimintaa saattaa esiintyä hyvinkin niin kuin räikeässä muodossa, kun neuroosi on vaikea. Kun nimenomaan ahdistuksen tunteella on hyvin keskeinen osa neurooseissa, voitaisiin siitä mainita jokunen sana. Kielellisesti tulee ahdistus, eli angst, latinalaisesta angustia, joka merkitsee paitsi ahdistusta, myöskin se merkitsee myös ahdas paikka, puristuksessa olemista. Ja yksi ahdistuksen tärkeimmistä vaikutuksista on juuri se, että se ahtaa ihmisen sisälle. Sekä kirjaimellisesti että vertauskuvallisesti. Tämä neuroottinen ahdistus, sillä ei ole selvä kohde, niin kuin pelko. Siis kun me pelkäämme, silloin on kysymyksessä joku ulkonainen uhka. Mutta ahdistus, se nousee sieltä sielun pohjasta ja sen takia se on niin vaikea hallita, kun sillä ei ole selvää kohdetta. Nyt tämä ulkonainen, siis tämä pelko, jota me ihmiset koemme erilaisen uhan edessä, esimerkiksi sodassa, niin tämä ulkonainen pelko, sehän tavallaan yhdistää ihmisiä. Ja ne, jotka ovat olleet sodassa, niin tämä aseveljeys, sehän yhdisti sotilaat. Hyvin tuli semmoinen hyvä toverihenki, mutta toisaalta taas tämä ahdistus, se tekee aivan päinvastoin. Se ei yhdistä, vaan se tavallaan eristää. Kun ihminen on ahdistunut, hän on vaikea olla muiden ihmisten kanssa. Hän helposti eristäytyy. Ja juuri tämä ahdistus, se on hyvin keskeinen oire kaikissa hermostollisissa häiriöissä. Niin kuin jo mä mainitsin, on olemassa monta eri neuroosimuotoa, mutta kaikista yleisin on tämä neuroottinen masennustila. Siis se on kaikista tavallisin neuroosimuoto. Masentunut mieliala, se on jotakin, joka kohtaa, voidaan sanoa, jokaisen ihmisen jossakin vaiheessa hänen elämänsä aikana, mä en nyt tarkoita neuroottista masennusta, vaan on olemassa myöskin aivan, voidaan sanoa, normaali rajoissa liikkuva masennus. Psykologisesti ilmaistuna masennus on perusreaktio sielullista kipua vastaan. Ja syyt näihin niin sanottuihin normaaleihin masennustiloihin voivat olla hyvin moninaisia. Esimerkiksi joku lähiomaisen kuolema, joku sairaus, krooninen tauti, tapaturma, työttömyyskin voi masentaa, pettymys tai joku muu arkihuoli. Silloin ihminen tuntee itsensä enemmän tai vähemmän onnettomaksi. Yhteistä näille niin sanotuille normaaleille masennustiloille on, että asianomainen itse voittaa tämän onnettoman olemisen tunteen riippumatta siitä, onko syy poistunut vai ei. Esimerkiksi jatkuuko työttömyys tai niin edespäin. Esimerkiksi lähiomaisen kuolema, puolison kuolema, aiheuttaa yleensä useamman kuukauden kestävän masennustilan. Siinä on käytävä läpi tietynlainen surutyö. Jos sen torjuu voimakkaasti, esimerkiksi lääkkeillä, niin tämä vaihe vaan pitkittyy. Mutta jos tämä surutyö lähiomaisen kuoleman jälkeen kestää hyvin kauan, silloin voimme jo alkaa puhua sairaaloisesta masennustilasta. Mistä me sitten tunnemme masentunut ihminen, joka hakee sielunhoitajan apua? Yleensä hän valittaa väsymystä ja keskittymiskyvyn puutetta. Työtarmo on laskenut ja työtä on tehtävä tavallaan ihan niin kuin sisulla. Ja semmoinenkin tehtävä kuin esimerkiksi kirjeen kirjoittaminen voi tuntua joskus aivan ylivoimaiselta. Se, mikä aikaisemmin on sujunut hyvin, niin se ei nyt millään onnistu. Sitten masentunut ihminen on surumielinen ja pessimistinen. Hänestä saattaa tuntua, että tämä ankea olo ei ikinä lopu. Juuri tähän pessimismiin, sitä tunnetta, että tulevaisuus vaikuttaa epätoivoiselta, että toivo on mennyttä. Tähän hän tarvitsee rohkaisua ja vakuuttelua siitä, että asia ei sittenkään ole niin kuin hän sen kokee, kun hän kuvittelee. Masentuneen ihmisen mieli on täynnä kielteisiä asioita. Hän ikään kuin näkee ympäristönsä tummien silmälasien läpi. Se on hyvin tyypillistä, että mitä asiaa hän vielä vaan katselee ja miettii, niin aina hän poimii niistä niiden kielteisen puolen. Eli se myönteinen osa asioista on ikään kuin hävinnyt. Tämä on hyvin tyypillistä. Sitten jos masennus syvenee, ihminen menettää ruokahalunsa, hän laihtuu. Lisäksi hän alkaa kärsiä unettomuudesta. Ja varsinkin tuommoinen aamuunettomuus on melko tyypillistä. Herää jo hyvin varhain 2-3 aikana, eikä sen jälkeen enää pysty nukkumaan. Tuskakohtauksia saattaa myöskin esiintyä. Ja eräs tärkeimmistä oireista, mistä masentunut ihminen kärsii, on nimenomaan syyllisyyden tunteista. Ja varsinkin uskovaiset ihmiset kuvittelevat helposti, että he ovat Jumalan rankaisun alaisena jostakin rikkeestä, mikä on tapahtunut menneisyydessä. Kaikenlaisten syitten etsiminen selitykseksi nykytilaan, se voi meille sielunhoitajille joskus muodostuva ihan kärsivällisyyttä koettelevaksi. Kun mä en olisi tehnyt sitä, niin ei olisi tällä tavalla. Oi, kun mä erehdyn silloin. Se varmasti johtuu siitä tai jotain tällaista. Tämmöistä ihan alituista etsimistä ja nimenomaan kielteisiä asioita ja omista erehdyksistä. Mikäli masennus on syvä, voi uskova kokea, että Jumala on hänet hyljännyt. Hän saattaa olla vakuuttunut siitä, että hän on tehnyt Pyhän Hengen pilkan. Tämä viimeksi mainittu oire, sehän kertoo aina, että kysymyksessä on vaikea masennustila. Ja siihen useimmiten sielunhoito yksin ei taho auttaa, vaan tarvitaan myöskin lääkehoitoa. Ihminen on siinä tilassa, siis siinä tilassa hän ei pysty vakuuttumaan Jumalan armosta yksinomaan keskustelun ja sielunhoidon avulla. Hänen hermonsa on silloin niin jännittynyt, niin pingoittunut, ettei puhe oikein mene perille. Hän saattaa kyllä kuunnella jopa kärsivällisesti vakuuttelut Jumalan armosta, mutta vähän ajan perästä toteamme, että hän on edelleen siinä samassa uskossa. Jumalan viha on kohdannut minut lopullisesti, eikä muuttumista, mitään muutosta ei enää ole mahdollista. Nämä ihmiset, ne ovat vaaravyöhykkeessä, sillä he saattavat yrittää itsemurhaa toivottomalta tuntuvan tilansa johdosta. Syvä masennus on eräs mitä vaikeimpia tiloja, mitä ihminen ylipäätänsä voi kokea. Syvä masennus, olen kutsunut, se on hengenvaarallinen tauti. Onneksi se ei nyt ole niin yleistä, mutta niin kuin tiedätte, me Suomessa olemme ihan johtomaita itsemurhatilastossa. Tässähän tehtiin semmoinen tutkimus, itsemurhaprojekti, jolloin tutkittiin kaikki tapaukset, mikä oli vuoden aikana sattuneet. Muistaakseni se oli huhtikuusta 87, maaliskuun loppuun 88, ja kaikki tapaukset, mikä oli tullut viranomaisten tietoon, tutkittiin hyvin tarkasti. Ja niitä tapauksia muistaakseni oli noin 1400, ja tällä luvulla me olemme toisella sijalla Unkarin jälkeen. Eli itsemurha on aikamoinen ongelma meillä täällä Suomessa. Sillä tavalla, että ihminen, joka hautoo itsemurha-ajatuksia, hän ilmaisee ne useimmiten ainakin tavalla taikka toisella. Ja tutkimuksissahan on todettu, että jopa 6-80% itsemurhan tehneistä ovat etukäteen kertonut tästä aikeista jollekin. Se on todella surullista, että en muista oikein prosenttilukuja, oliko se jotain 60% näistä olivat käyneet ihan lyhyen ajan sisällä jopa lääkärin vastaanotolla, eikä lääkäri pystynyt tunnistamaan, että kysymyksessä on hengenvaarallinen tilanne. Näin vaikea se siis näiden niin sanottu diagnostisoiminen, näiden tunnistaminen ajoissa saattaa olla. Siis joskus on vallalla se käsitys, että ne, jotka siitä puhuvat, eivät sitä tee. No tämähän pätee vain luonteeltaan häiriintyneiden kohdalla, jotka pyrkivät hallitsemaan ympäristöään uhkauksilla. Mutta me emme kuitenkaan uskalla olla välittämättä uhkauksesta ennen kuin tunnemme tapausta perin pohjin. Siis itsemurhaa uhkaava on siis otettava ihan todesta. Tästä on pyrittävä puhumaan vapaasti, eikä mitään salailua ole aiheellista. Tutkimuksissa on myöskin todettu, että asialle on eduksi, jos arkailematta käytetään sanaa itsemurha. Se on ihan hyvä kysyä, oletko sinä suunnitellut itsemurhaa, vai onko itsemurha-ajatuksia, kiusaako ne sinua? Siis tämä suorasukainen kysely, sehän vähentää sekä asiakkaan että myöskin sielunhoitajan ahdistusta, pelkoa asiaa kohtaan. Siis itsemurhaa suunnittelevia ihmisiä ovat useimmiten hyvin yksinäisiä. Kyky luoda ihmiskontaktia monasti vaurioitunut jo lapsuuden aikana, jolloin on koettu toistuvia pettymyksiä nimenomaan näissä ihmissuhteissa. Siis itsemurhaa suunnitteleva ihminen on ajautunut umpikujaan, josta hän ei näe mitään ulospääsyä. Tilanne on hänen kannalta katsottuna sietämätön, ja hän ei näe vaihtoehtoja. Ja useimmiten juuri siitä syystä, että hän ei ole uskaltanut keskustella kenenkään kanssa ongelmistaan. Siis itsemurhauhka on otettava voimakkaana avun huutona. Asiakkaan kanssa on yritettävä asiallisesti käydä läpi ne tapahtumat, mitkä ovat saanut hänet näille ajatuksille. Mikä on mahdollisesti tapahtunut ennen kuin nämä kiusaavat ajatukset alkoivat ilmetä. On yhdessä yritettävä löytää muita vaihtoehtoja ja ennen kaikkea on yritettävä löytää aikaa. Jos asiakkaalla on omaisia, ennen kaikkea jos hänellä on lapsia, on tuotava esille tämän teon vakavan merkityksen heille, kuinka se jättää jälkeensä erittäin kohtalokkaan esimerkin, jota myöhemmin mahdollisesti seurataan, jos kriisiin joudutaan. Itsemurhaajien lapset nimittäin tekevät itsemurhaa 3-4 kertaa enemmän kuin normaali väestö. Kun ne lapset myöhemmin... Kaikkihan ihmiset joutuvat ainakin jossain elämänsä vaiheessa jonkinlaiseen kriisiin, niin silloin tämä isän tai äidin esimerkki nousee voimakkaana kiusauksena silloin myöhemmin, kun nämä lapset ovat omalta kohdaltaan kriisissä. Siis ajan voittaminen itsemurhatilanteessa on äärimmäisen tärkeä. Tämä kriisihän ei kestä loputtomiin. Jonkun ajan kuluttua asiat saattavat näyttää toisenlaisilta ja itsemurhavaarakin vähenee. Tästäkin on tehty tutkimus. Ne, jotka ovat yrittäneet itsemurhaa, juuri itsemurhayrityksen hetkellä tämä kuoleman halu kuolla on 100-prosenttinen. Muistaakseni, oliko se jo vuorokauden sisällä, yrityksen jälkeen kuolemahalu on jo pudonnut 50%, vaan joka toinen haluaa enää kuolla. Ja viikon sisällä on vain 1/10 enää haluaa enää kuolla. Että tämä ajan voittaminen on myöskin hyvin tärkeä. No, masentunut ihminen voi joskus tuntea siitä, että hän on vakuuttunut sairastavansa jotakin vakavaa tautia, syöpää tai sydäntautia. Ja tämä taudin pelko voi olla päällimmäisenä oireena. Ja vasta myöhemmin paljastuu valituksien ja sairauden pelon takana masentunut ja toivoton ihminen. Tällaiset taudin pelko-oireet ovat yleensä hyvin sitkeitä ja naamioivat usein masentuneisuutta ja kuoleman pelkoa. Puhumme masked, siis kätketystä depressiosta, joka on ollut myöskin viime vuosina hyvin paljon tutkimuksen kohteena. Nämä on hyvin tavallisia lääkärin vastaanotoilla, ehkä harvemmin sielunhoitajien puheilla, mutta silloin voi käydä ilmi, että he ovat kauan kiertäneet lääkäristä toiseen ja heille on ehdotettu mitä erilaisimpia lääkkeitä, joista ei kuitenkaan ole ollut sanottavaa apua. Lääkäreillä on usein liian vähän aikaa potilasta kohden, ja näin ollen on tämä perusongelma voinut jäädä huomaamatta, niin kuin jo mainitsin tässä surkeassa itsemurhatilastossa. Ja heille voi sitten muodostua ratkaisevan tärkeäksi, että he löytävät jonkun ihmisen, jolle he voivat puhua, kertoa tuskastaan. Eräs tärkeä piirre myöskin kriisitilassa olevassa ihmisessä on taantuminen. Se tarkoittaa sitä, että aikuinen ihminen tunne-elämänsä reaktioissa on palannut ikään kuin lapselliselle tasolle. Hän muuttuu oikulliseksi. Ja hän, joka tunne-elämänsä ilmaisussa aikaisemmin on pystynyt erottamaan paljon eri vivahteita, noin kuvannollisesti valkoisen ja mustan välillä, on nyt palannut tilanteeseen, jossa asiat ovat joko mustia tai valkoisia. Kaikki vivahteet siltä välillä ovat niin kuin kadonneet. Silloin sielunhoitaja on hänelle kuin kaikki voipa isä tai äiti, jonka päälle hän ikään kuin takertuu sielunhoitajansa. ja hän tahtoo heittää koko taakkansa sielunhoitajan harteille. Ja tähän tarvitaan kärsivällisyyttä osoittaa apua hakevalle, että hänen vaatimuksensa ovat mahdottomat täyttää. Hänelle on silloin osoitettava, että on olemassa taakkoja, joita hänen täytyy itse kantaa. Tilanteita, joita on kestettävä ja joita on mahdotonta paeta, että alituiset pakoyritykset vain pitkittävät ja pahentavat kärsimystä. Sielunhoitotilanteessa Jumalan armon avulla kärsivä voi kokea, että se mitä pelätään, se voidaan kuitenkin kestää, että tämä taakka kaikista huolimatta ei se murskaa. Se on sittenkin kestettävissä. Vielä jotakin masennuksen taustatekijöistä. Jos me lapsena saamme kokea, että meistä pidetään ja että meitä hyväksytään silloin, kun olemme kilttejä ja teemme oikein, mutta että meitä moititaan ja rangaistaan silloin, kun teemme pahaa, olemme tuhmia. No valitettavasti me emme aina pysty olemaan kilttejä, mutta me haluamme aina olla hyväksyttyjä. Nimittäin hylkäämiskokemus, se on niitä tuskallisimpia kokemuksia myöskin, mitä ihminen voi kokea. Ja näin ollen opimme vähitellen peittämään tätä pahaa puolta itsestämme. Ja tämä tapa suhtautua vanhempiin, se toimii myöhemmin jonkinlaisena mallina jumalasuhteessamme. Toisin sanoen, jos vanhemmat niin kuin kohtasivat, käsittelivät meitä sillä tavalla, että se oli semmoinen ehdollinen hyväksyminen. Sua hyväksyttiin silloin, kun teit hyvin ja rangaistiin ja uhattiin kovasti, kun teit pahaa. Niin myöhemmin kuvittelemme, että Jumala on aivan vastaavanlainen. Hänen hyväksyminen ja rakastaminen on ehdollinen. Eli Jumala ei hyväksy meitä, kun olemme erehtyneet, olemme tehneet jotakin väärin tai huomaamme, että meissä on jotain kielteistä, että kateutta tai jotain sellaista nousee sieltä sielun pohjasta, niin pelästymme hirveästi ja kuvittelemme, että nyt Jumala viha kohtaa ja parasta yrittää peittää sitä mahdollisimman viisuusti. Jotakin sanoja tässä vaiheessa omasta tunnosta. Siis ihmisen oma tunto, sehän alkaa kehittyä 4-5 ikävuoden paikkeella. Sitä ennen on ulkonainen valvonta ollut tarpeellinen. Lapsi on nuorempana saattanut tuntea kyllä häpeää tehdessään jotakin kiellettyä vanhempien läsnä ollessa, mutta heidän poissa ollessa lapsi voi tehdä saman tempun ilman mitään estoja, ilman mitään omantunnon vaivoja. Mutta 4-5 ikävuoden vaiheella, siis tämä tilanne muuttuu. Lapsi alkaa tuntea syyllisyyttä pahanteosta, vaikka vanhemmat eivät ole läsnä ja vaikka hän ei joudukaan kiinni. Hän on tavallaan niin kuin silloin sisäistänyt vanhempien normit. Ja hyvä omatunto, se on sellainen, joka kykenee säätelemään ihmisten käyttäytymistä tässä ihmisten välisissä suhteissa. Ja se on moraalisten arvojen ja ihanteiden talletuspaikka. Ja sitten se antaa ihmiselle mahdollisuuden arvostella ja jopa tuomita itseään. No, omatunto ei ole mielenterveyden kannalta hyvä silloin, jos se hallitsee minua ankarana tyrannina, armottomasti kielteen ja kiduttaen tai syyttäen pienimmistä hairahduksista, kun suhteellisuustaju tavallaan on hävinnyt. Että saa hirmuset oman tunnon tuskat pienistä asioista. Toisaalta se ei ole myöskään hyvä, jos se on ohjoittavissa. Jos se on hyvin väliä, että siinä ei ole mitään niin kuin ryhtiä tässä omassa tunnossa. Tämä liiallinen herkkä omatunto, sehän on hyvin tyypillinen nimenomaan masentuneille, siis ihmisillä, jotka helposti masentuvat. Ja taas tämä väljä omatunto, sehän on taas tyypillinen luonteeltaan häiriintyneille. Tämä omatunto on tietyssä määrin relatiivinen, se ei siis ole ehdoton oikean ja väärän mittari ja vaatii korjausta. Mutta jotta korjaus voi tapahtua, niin tarvitaan turvallisuutta, hyväksymistä, empatiaa, myötäelämistä. Omatunnon kylmäkiskoinen korjausyritys sielunhoidossa, sehän voi sitten viedä ihan katastrofin uskon menetykseen. Omantunnon ja yleensä asenteiden muuttamista, sehän vaatii pitkän aikaa. Jos nyt omatunto jyrkästi tuomitsee, silloinhan tartutaan lähelle olevaan ratkaisuyritykseen, siis peitetään, niin kuin jo mainitsin, peitetään tätä pahaa puolta, niitä kielteisiä asioita. Tämähän on sitten sitä torjuntaa. Eräs sielun puolustusmekanismi ahdistusta vastaan. Näitä puolustusmekanismejahan on monenlaisia, näistä ei nyt ole aikaa puhua. Se tarkoittaa nimenomaan, että ihminen työntää nämä pahat asiat pois tietoisuudesta. Siis asiat lakaistaan maton alle, mutta sinnehän ne kuitenkin jäävät. Tämä on kuitenkin voimia kysyvä prosessi, jonka takia ihmissielu väsyy. Ja siitähän myöskin luemme Raamatusta kuningas Daavidin kokemuksesta psalmissa 32, jakeet 3 ja 4. Daavid valittaa, hän sanoo, että kun minä siitä vaikenin, riutuivat minun luuni jokapäiväisestä valituksestani. Sillä yötä päivää oli sinun kätesi raskaana minun päälleni. Minun nesteeni kuivui niin kuin kesän helteessä. Siis Daavidilla oli selvää, mistä tämä asiantila johtui. Että tämä tukala tilanne oli suorassa syy-yhteydessä hänen tekemän syntinsä kanssa. Hän oli tehnyt aviorikoksen sotilaansa vaimon kanssa ja vielä tapattanut tämän sotilaan urhonsa. Toisaalta se istui myöskin Daavidissa niin syvään, ettei hän ilman muuta tätä syy-yhteyttä huomannutkaan ennen kuin profeetta Naatan tuli ja sanoi hänelle, että sinä olet se ihminen, joka on näin kelvottomasti toiminut. Tämä tilannehan laukesi, kun Daavid tunnusti syntinsä ja hän sai kokea anteeksiantamuksen suloisuutta. Mutta aivan toisella tavalla oli Jobin kohtalo. Häntähän kohtasi aivan yllättäen mitä hirvittävimpiä onnettomuuksia, niin kuin te, jotka olette Raamattua lukeneet, muistatte, kuinka nämä Jobin postit tulivat kerta toisensa jälkeen. Ja lopulta hän istuu tuhassa hyvinkin sairaana. Mutta hänen lohduttajansa, nehän alussa menettelivät kyllä hyvin, kun ne istuivat hänen kanssaan. Siis silloin heillä oli myötäelämiskykyä, ne istuivat kokonaisen viikon puhumatta mitään hänen kanssaan. Mutta sen jälkeen alkoi tämä väittely ja lopulta Jobista saatiin julki jumalattoman, vaikka Jobin kirjan alussakin Jumalakin, kun keskusteli sieluvihollisen kanssa, kysyi, että oletko nähnyt niin hurskasta miestä kuin Jobia maan päällä. Mutta nämä Jobin lohduttajat, ne tulivat toiseen päätökseen, että kun Job vaan tunnustaa syntinsä, niin kyllä nämä onnettomuudet häviävät. On myöskin tunnettu, että masentuneilla ihmisillä on vaikeuksia vihamielisten tunteittensa kanssa. Ja tämäkin tulee selvästi esille Jobin tapauksessa. Ja nämä Jobin sielunhoitajat, ne kärjistivät tätä tilannetta. Jobin käsitys Jumalan rakkaudesta, se oli myöskin tällainen ehdollinen. Ja Jumala tarttui sitten lopulta tähän sielunhoitotilanteeseen ja siirsi Jobin mielenkiinto pois omasta itsestään. Kärsivä ihminen tulee helposti hyvin itsekeskeiseksi ja itsesääli on hyvin tavallista. Siis toisaalta on suotava kärsivälle tilaisuutta kertoa vaivoistaan, ikään kuin läpityöskennellä ongelmiaan. Toisaalta asia ei yksinomaan ratkea jauhamalla loputtomasti ongelmia, jolloin tämä itsekeskeisyys vain korostuu. Ja näin ollen on masentunut ja yleensä neuroottista, hermostunutta ihmistä kannustettava pysymään työssä, olemaan mukana toiminnassa, jolloin hänelle ei ole niin paljon aikaa ajatella itseään ja hekumoida itsesäälissä. Neuroosestahan ja masennuksestahan olisi hyvinkin paljon puhuttavaa, mutta täytyy mennä eteenpäin ja puhua muutama sana vielä näistä muista ryhmistä. Tämä toinen ryhmä sielullisesti häiriintyneet on persoonallisuushäiriöt. Me emme enää käytä sellaista sanaa kuin psykopatia, joka aikaisemmin oli käytössä. Vangeista vankeinhoidon ylijohtaja mainitsee, että ainakin 35% vangeista kärsivät luonnehäiriöistä. Minusta se on melkein alakantissa tämä. Kyllä minun käsitykseni tai kokemukseni mukaan se on erittäin yleistä vankien kohdalla. Ja luonnehäiriön oireet tulevat esille jo suhteellisen varhain. Ensimmäiset vakavat oireet näyttäytyvät jo koulun alkamisvaiheessa. Ne ovat ilmeisiä viimeistään ennen 15 ikävuotta. Vaikeimmat tapaukset tulevat ilmi koulupinnauksena, opettajien vastustamisena, tappelimisena, toverien kiusaamisena, kotoa karkaamisena ja varastamisena ja muina rikollisena käyttäytymisenä. Sitten on kyllä olemassa paljon lievempiä muotoja luonnehäiriöistä, jotka eivät koskaan syyllisty rikoksiin, mutta joiden kanssa on muuten hyvin vaikea tulla toimeen. Nykyään heitä kutsutaan lähinnä narsistisiksi persoonallisuuksiksi ja ne ovat siis korostuneesti itsekeskeisiä. Ja nämä ihmiset työllistävät kyllä hyvinkin paljon saarnamiehiä ja sielunhoitajia. Minkälaisia luonteenpiirteitä on sitten tyypillisiä näille ihmisille? Ensinnäkin sanotaan, että heidän itsetuntonsa on heikompi kuin normaali ihmisellä. Tämä tulee esille ennen kaikkea kestämättömyytenä. Asianomainen ei siedä viivytyksiä. Hän ei kykene pitkäjännitteiseen toimintaan. Ajan taju ei ole kunnolla kehittynyt. Tämähän on hyvin tyypillistä lapsissa. Lapsihan ei yleensä jaksa odottaa. Ja sen sijaan heidän todellisuustajunsa ei ole häiriintynyt niin kuin mielisairaalla. Oman tunnon toiminta on vajavaista, niin kuin jo oli vähän puhetta, ja se ohjaa heitä harhaan ihmissuhteissa. Paha on se, mikä asianomaiselle itselleen on epäedullista, ja hyvä se, mistä hänellä on hyöty. Ristiriitojen käsittely tapahtuu purkamalla niihin liittyviä jännityksiä ulospäin, siis ulos ajeraamalla, huutamalla, tappelemalla. Heillä on vaikea siis pitää sisällään turhautuvia tunteita. Persoonallisuus on siten tavallista suuremmassa määrin vietävänä, ja ihmissuhteissa ovat pinnallisia, pystyvät harvoin luomaan syvällisempiä ihmiskontakteja, juuri tämän korostuneen itsekeskeisyytensä vuoksi. Ovat tunne-elämältään hyvin kypsymättömiä, lapsellisia. Ja niin kuin mainitsin, heidän omatuntonsa toiminta on vajavainen, ja näin ollen he harvoin pystyvät kokemaan aitoa syyllisyyttä, vaan useimmiten on kysymys vaan häpeän tunnetta. Juuri tässä kohden petymme usein sielunhoidossa. Me saatamme jo kuvitella, että asiakas on kokenut aitoa syyllisyyttä, aitoa katumusta siitä, mitä hän on tehnyt. Mutta kysymyksessä olikin vain nopeasti haihtuva häpeän tunne. Älykkyys vaihtelee tasoltaan, ne voi olla hyvinkin fiksuja ihmisiä. Heidän työhistoriansa on tavallisesti tyypillisen katkeileva. Kaikki rutiinityö tuntuu tappavalta ja se tuo esille tämän kestämättömyyden. Useimmiten voidaan sanoa, että syyt luonteen häiriöihin ovat sekä vajavaisissa perintötekijöissä että huonossa ympäristössä. Kaikki eivät tosin tule huonosta, köyhistä ja asosiaalisesta ympäristöstä. Puhutaan myöskin niin sanottujen parempien perheiden mustista lampaista. Mutta hyvin tavallista on, että luonteeltaan häiriintyneet ovat kasvaneet tunne-elämän kannalta hyvin kurissa olosuhteissa. Äidit ovat olleet välinpitämättömiä tai toinen ääripää, ne ovat korostuneesti ylihuolehtivia, lapsia itseensä sitovia. Ja isät usein alkoholistia tai ovat puuttuneet kokonaan. Nämä ovat usein joutuneet itkemään itkunsa yksin. Ja koska heidän pyrkimyksensä saada huomiota tavalla tai toisella vanhempiensa taholta torjutaan kerta toisinsa jälkeen, he tavallaan ikään kuin paatuvat tunne-elämässään. Ja tästä on kotoisin heidän puuttuva kyky ymmärtää, millä tavalla toiset ihmiset kokevat eri tilanteet. Siis ihmislapsen sosiaaliset kyvyt, nehän kehittyvät nimenomaan vuorovaikutussuhteessa vanhempien kanssa. Jos tämä puuttuu, niin ne ovat enemmän tai vähemmän niin kuin itsensä varassa. Tämä on siis luonnollinen seuraus siitä, että kaikki heidän yrityksensä nuorempana saada hellyyttä ja huomiota kohdalleen torjuttiin joko välinpitämättömyydellä tai vihamielisyydellä. He ovat siis syvästi pettyneitä jo siinä iässä, kun perustavaa laatua oleva ihmissuhdetta olisi pitänyt solmia. Ja me ymmärrämme tätä taustaa vasten, miksi tavanomainen lääketieteellinen hoito johtaa niin huonoon tulokseen. Siis ei mitään lääkehoito voi korvata sitä äidin rakkautta ja turvallisuuden tunnetta, jota vailla nämä ovat joutuneet kasvamaan. Nyt on sillä tavalla, että anteeksi antamuksen ja toivon evankeliumi, se kyllä pystyy murtamaan kahleita nimeltään vihamielisyys, katkeruus, pettymys. Ja nämä ihmiset, joilla nämä ihmiset ovat tavallaan niin kuin sidottuja. Tämä sanoma Jumalan rakkaudesta, joka on ehdoton. Siis muuta ehtoa ei tarvita, kuin että sitä otetaan vastaan. Se on jotakin valtavaa sellaiselle, joka aina on saanut kokea, ettei kukaan häntä oikein hyväksy korkeintaan määrätyillä ehdoilla. Tässä niin kuin tarjotaan rakkautta, mikä hyväksyy ihmisen sellaisena kuin hän on. Ja tällaista sanomaa rääkkääntyneille ihmisille, sitä ei löydy mistään muualta maailmasta. Ei tiede, ei lääketiede tunne tällaista sanomaa. Ja sen takia nämä ihmiset ovat myöskin haaste juuri meille, jotka tunnustaudumme Kristukselle. Mutta juuri näiden kohdalla joudumme suuriin vaikeuksiin sielunhoitotyössä. Mutta kun muistamme, että moni luonteeltaan häiriintynyt on jäänyt vailla sitä hyväksymistä ja perusturvallisuutta, mikä kuuluu normaali lapselle, jotta hänestä tulisi tasapainoinen ihminen, silloin ymmärrämme, ettei hetkellinen hengellinen kokemus, uskoon tulo, pelastuminen voi korjata vuosien laiminlyöntiä ja sen aiheuttama vinokasvu. Ja tämän korjaamiseksi tarvitaan hengellisiä äitiä ja isiä, jotka ovat varustettuja kärsivällisyydellä, rakkaudella ja lujuudella. Suurin vaikeus on, että pelastuskokemus on, ja synnin tunto on niin pinnallinen. Murros ulottuu harvoin koko persoonallisuuteen, vaikka se olisi aito. Siis vajavuutensa näkeminen on niin raskas asia, että vain vähitellen ihminen jaksaa ja rohkenee nähdä siitä uusia piirteitä. Ja tämähän pätee kaikille ihmisille. Kun luemme evankeliumia, huomaamme myöskin, kuinka hidasta tätä prosessia oli opetuslasten kohdalla. 3 vuotta he kulkivat Jeesuksen kanssa ja näkivät sellaisia ihmeitä, josta me vaan olemme lukeneet. Ja siitä huolimatta Pietari oli valmis kiroamalla sanomaan, että ei hän tunne sitä miestä. Tällaisia me ihmiset olemme, että tarvitaan todella kärsivällisyyttä tässä kanssakäymisessä. Siis vaikeimpia tehtäviä on juuri näiden kohdalla on rajojen asettaminen. He käyttäytyvät usein kuin lapsia, joiden vaatimuksia auttajiltaan ovat rajattomia. Ja he luisuvat helposti manipuloimaan, hyväksi käyttämään auttajiaan. Viisasta ei ole antaa periksi. Toisaalta yleispäteviä ohjeita on hyvin vaikea antaa. Sielunhoitotyössä luonnevikaisten kanssa ehkä tärkeimpiä tehtäviä on luoda luottamussuhdetta. Tähän tarvitaan Jumalan armoa, ja se ei lähes kaikissa tapauksissa onnistu. Ja näiden kanssa, jos kenenkään, niin kärsivällisyytemme joutuu äärimmäiselle koetukselle. Ja koska he kokeilevat, olemmeko luottamuksen arvoisia. Sitten tämä viimeinen ryhmä. Psykoosit, no nehän tulee erittäin harvoin meidän kohdalle. Nämä tyypillisin oire on, että heidän todellisuustajunsa on paho häiriintynyt. Ja sairauteen liittyvät muutokset ulottuvat syvemmälle persoonallisuuteen kuin edellä mainitut. Tämä tavallisin on jakomielitauti, ja joiden todellisuustajun häiriintyminen ilmenee muun muassa siinä, että ei ne pysty erottamaan sisäisiä elämyksiä ulkomaailman liittyvistä aistimuksesta. Eli kaikki sisäiset päähänpistot saatetaan kokea, että nehän tulee jostakin ulkoa, vaikka ne on omia ajatuksia, omia mielikuvituksia. Sitten tämä riski sairastua on noin 1%, sehän tämä luku on yleismaailmallinen. Ja paraneminen tästä vaikeasta taudista on noin semmoinen nyrkkisääntö olemassa, että 1/3 näistä paranee, toinen 1/3 paranee niin sosiaalisesti, että pystyvät jotenkuten toimimaan jatkuvan lääkityksen alaisena, ja sitten se 1/3, ne on enemmän tai vähemmän jatkuvan hoidon ja hoivan tarpeessa. Sitten on tämä toinen pääryhmä on maanisdepressiivinen, eli kiihkomasennusmielisairaus. Se on paljon harvinaisempi kuin jakomielitauti. Ja siinä tämä toinen ääripuoli oli tämä masennus, josta ei ole puhetta. Sitten toinen on tämä mania, siis ylikierroksilla oleminen, jolloin asianomainen kokee olevansa niin kuin elämänsä kunnossa, ja hänellä ei ole juuri syyllisyyttä mistään. No onneksi näiden kanssa harvoin joudutaan tekemisiin.